እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ብቐጥታ ካብ 4-4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10-ሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ድሓንድም ሶንኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሰሉስ 18 ለካቲት 2020 ወይ ከዓ 10 ለካቲት 2012 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና መረረትን ምላሽ መረረት ዓረና ውድብ ዓረና ካብ መቐለ ማለት እዩ ምላሽ ዝምልከቶ በዓል ስልጣን ዝምልከት ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ከምኡ ውን ምርጫ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ብዝሓለፈ ሰሙን ዝጀመርናዮ ምስ ክልተ ኤርትራውያን ኣብ ዘቤታዊ ጉዳይ ቃለ መጠይቅ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሎሚ ክንዛዝሙ ኢና። ንኩሉ ምሳና ክተምስ እዩ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምሲኹም ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሎሚ ሰሉ ዝተራኺቦም። ብመሰረት ውሃበ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሞርገን ኦታይግስ ዝሃቦ መግለፂ ዩናይትድ ስቴትስ ንታሪካዊ ዝበልዎ ፖለቲካውን ቁጠባውን ለውጢ ከም እትድግፍ ክልታዊ ፅምዶ ዝሕየለሉ ኣገባብ እውን ተላዒሎም ተዘቲሉሎም ኣሎ ኢሎም። ብዘይካዚ ክልቲኦም ወገናት ብዛዕባ ኣገዳስነት እቲ ሎም ዘበን ዝሳለጥ ነፃን ርጥዓውን ምርጫ ኢትዮጵያ ተዘራሪቦም ኣለው። ሚስተር ፖምፔዮ ንመሪሕነት ኢትዮጵያ ኣብ ቀርነ ኣፍሪቃ ከምኡ ውን ኣብ ሶማልያ፣ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ዓቃቢ ሰላም ስለ ዘዋፈረት ኢሎም ኣመስጊዶም። ብዝተኣሳሰረ ዜና ብመንፅር ብምስራት ኣሳታፊ ስርዓት ምስ ምምሕዳር ኣብይ ተመሳሳሊ መርገፂ ኣለና ክብሉ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፔዮ ኣፍሊጦም። ፖምፔዮ ሃገሮም ኣብ ኢትዮጵያ ይካየድ ዘሎ ስጉምታት ምምሕያሽን ከይዲ ለውጥን ትድግፍ ኣላ ክብሉ እውን ገሊፆም። ኣብ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ዝካየድ ልዝብ ብዝምልከት ግደ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ መፍትሒ ሓሳብ ምፅዓን ዘይኮነስ ሰለስትን ሃገራት ናብ ሓደ ምምፃእ እዩሎም። ፖምፔዮ ኣዲስ ኣበባ ትማል ምሸት ድሕሪ ምእታዎም ምስ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ፣ ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴን ሚኒስትር ወፃኢ ገዱ ኣንዳርጋቸውን ተመያይጦም ሓፂር መግለፂ እውን ሂቦም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኹ ሪፖርት ኣሎ መን ኣፈወርቂ።
ድሕርቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ለውጢ ፈለማይ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ንኢትዮጵያ ዝበፅሑ ዘለዉ ሚኒስትር ወፃኢ ማይክ ፖምፔዮ ሎሚ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተራኺቦም ተመያይጦም ኣለዉ። ምስ ናይ ኢትዮጵያ መዘንኦም ገዱ ኣንዳርጋቸው እውን ተዘራሪቦም ኣለዉ። ክልቲኣቶም ሚኒስትራት ወፃኢ ብሓባር ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ፍራሕ ሓሳብ ዝተገብሩ ምይይጣት ኣብሪሆም ንምምሕያሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝወሰድዎም ስጉምትታት ዝነኣዱ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፔዮ ህንፀት ስርዓት ዲሞክራሲ ብዝምልከት ተመሳሳሊ መርገፂ ከም ዘለዎም ሓቢሮም ኣለዉ።
ሓቀኛ ብልፅግና ብሓያል ትካላትን ላዕለዋይነት ሕግን ይምስረት። ምምሕዳር ኣብይ ተሓታትነት ብዘለዎ ኣሳታፊ ብዝኾነ ዴሞክራሲ ይኣምን። ኣሜሪካ እውን ከምኡ። ኣብ መጻኢ ምርጫ ኢትዮጵያ እውን ተዘራሪብና ኣለና። ሓቀኛን ተኣማንን ዝኾነ ምርጫ ካብ ዴሞክራስን ሰላምን ድሕነትን ሓዲኡ ጥራይ ምምራፅ ከም ዘይከኣል የርኢ። ድምፂ ኩሉ ከም ዝስማዕ እውን የረጋግጽ። ዴሞክራሲ ብፍላይ ከም ኢትዮጵያ ኣብ ዝበላ ብዙሕነት ዘለዎን ከባቢታት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ።
ማይክ ፖምፔዮ ሃገሮም ባዕላ ብተዓዛብነት ብዛዕባ ትካፈለሉ ዘላ ድርድር ግድብ ህዳሴ ብዝምልከት እውን ሕቶ ቀሪቡሎም ግደ ሃገሮም ከምዚ ክብሉ ብርሆም።
መብዛሕትኦም ነጥብታት እቲ ድርድር ሕዚ ናብ ስምምዕ ይቃረቡ ኣለው። እንተኾነ ዝተርፍ ስራሕ ኣሎ። ዕላማና ዕላማ ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዝመስለኒ ዕላማ መራሕቲ ኢትዮጵያ፣ ግብፂ፣ ሱዳንን ሰለስቲኤን ሃገራት ናብ ዘቀራርብ ሓሳባትን ዘተኣናግድ ስምምዕ ምብፃሕ እዩ። ህዝብታት ሰለስቲኤን ሃገራት ብፍትሓዊ መንገዲ ናብ ዘተኣናግድ ስምምዕ፣ ነዚ ከዓ መንገዲ ዘሎ ይመስለኒ። ግን ዕላማና መፍትሒ ሓሳብ ምፅዓን ዘይኮነስ ሰለስቲኤን ናብ ሓደ ክመፃን ንሰለስቲኤን ዝሰርሕ እዩ ኢለን ዝኣምናሉ መፍትሒ ክዘራረባ ምግባር እዩ።
ነዚ ድርድር ንምዝዛም ብዙሕ ስራሕ ከም ዝተርፍ ዝገለጹ ፖምፔዮ ኣብ ዝቕፅለ ኣዋርሕ ክዛዘም ተስፍኦም ገሊፆም ኣለዉ። ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ገዱ ኣንዳርጋቸው ብወገኖም ዩናይትድ ስቴትስን ባንኪ ዓለምን ዝተፃወትዎ ኣወንታዊ ግደ ንኢዶም ስምምዕ ክግበር እውን እምነቶም ገሊፆም ኣለዉ።
ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ኢጅፕት ፍሬንድሊ ካንትሪ
ኢትዮጵያ ሱዳንን ግምጽን መሐዙት ሀገራትን ተመሳሳሊ ማይ ንሰትኒና ናብ ስምምዕ ንምብጻሕ ሓደ ናይቲ ሓደ ረብሓ ምርዳ እዩ በዚ ከዓ ናብ ስምምዕ ክብጻሕ እዩ
ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ጽባሕ እውን ናይ ኢትዮጵያ ዕዶቶም ብምቕጻል ኣብ ኣዳራሽ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ኣፍሪቃ ተረኺቦም ናይ ፖሊሲ መደረ ክገብሩ እዮም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ
ካብዚ ዜና እዚ ክረሓቕ ናቱ ማሊ ኣንጎላ ዝኣተዉ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ማይ ፖምፒዮ ምስ ፕረዚደንት እቲ ሃገር ተራኺቦም ኣብ ምሕያል ቁጠባዊ ጽምዶን ውግእ ኣብ ልዕሊ ብልሽውና እንተዘራሪቦም ፖምፒዮ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ኣንጎላ ኮይኖም ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣሜሪካ ካብ ቻይና ዝተፈለየ ጽምዶ ብከመይ ከም እትፍጽም ናይ ምፍራድ ነገር ንኻልኦት ክገድፎ ንሰርሕ እንተኮይንና ግና ንኣንጎላውያን ኢና ንቆጽሮም ኢሎም ነይሮም ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ማይ ፖምፒዮ ኣብ ኣንጎላ ሰነጋል ኢትዮጵያ ስዑድ ዓረብን ኦማንን ክበጽሑ መደብ ኣሎ ድሕሪ ለውጡ ኣብ ኢትዮጵያ ብገበን ተጠርጢሮም ዝተኣሰሩ ስለ ምስፋሕ ፖለቲካዊ ባይታ ተባሂሉ ጉዳዮም ተረኣዩ ንክፍትሑ ኣንፈት ከም ዝተነጸረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ገሊፆም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ነዚ ቃል ዘስምዑ ምስ ተጋሩ ኣባላት ብልጽግና ፓርቲ ዝብሉ ተራኺቦም ድሕሪ ምልዛቦም እዩ ይብል ፋና ብሮድካስቲንግ እቶም ተጋሩ ብመሰረት ዘቕረብዎ ለበዋ ቁጠባ ትግራይ ንምንሳይ ይስራሓሎ ናይ ለውጢ ሓይሊ ጸረ ትግራይ ይሰርሕ ከም ዘሎ ንምርኣይ ብዙሓት ስራሕቲ ይዕየይ ስለ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ መራሒ ህዝቢ ትግራይ እውን ስለ ዝኾኑ መብሪሂ ክህቡ ይግባእ ዝብል ሕቶ ከም ዝቐረቡ ዜና ብሮድካስቲንግ ዝዘርግሖ ዜና ኣፍሊጡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብወገኖም ድሕሪ ለውጢ ብሰንኪ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝተፈጥሩ ግጭታትን ቅድሚ ለውጢ ብሰንኪ ዝተኸሰቱ ገበናት ብልሽውናን ዝተኣሳሲሩ ዝተኣሰሩ ዜጋታት ስለ ምፍታሕ ፖለቲካ ስለ ምስፋሕ ፖለቲካዊ ባይታ ተባሂሉ መጸረዪ ተገይሩ ድሕሪ ምፅራዩ ግን ንኽፍትሑ ኣንፈት ተነጺሩ ኣሎ ኢሎም ይብል እቲ ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር ብመንፅር ጸጥታን ዝቐርበሎም ሕቶ ክምልሱ ከለዉ ህዝቢ ትግራይ ካብ ፌደራል መንግስቲ መጥቃዕቲ ከጋጥመኒ ይኽእል እዩ ኢሉ ይሰጊ እዩ ኢለ ኣይግምትን እዚ ወረ ኮንትሮባንድ ነጋዴታት ኣፅዋር ውግእ እዩ ከም ዝበለ እውን ተፈሊጡሎ መንግስቲ ንዝለዓለ በዝሒ ዘለዎ ሰራዊት መከላኸልን በጀትን ዝሰልዕ ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ከም ዝኾነ እውን ሓቢሮም ንዝኾነ ክልል ኢትዮጵያ ከጥቅዕ ዝኽእል ናይ ወፃኢ ይኹን ናይ ውሽጢ ሓይሊ የለን ዝብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከምኡ እንተጋጢሙ ግና እቲ ጥቕዓት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝፍፀም ጥቕዓት እዩ ዝኾን ከም ዝበሉ ዝረኸብናዮ ዜና ገሊፁ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ካብ ክልል ትግራይ ኣባላት ፓርቲ ብልፅግና ኢና ዝብሉ ብምኽንያት 11 ለካቲት መልእኽቲ ከም ዘሕለፉ ፋና ብሮድካስቲንግ ኣፍሊጡ እቲ ብኣተሓባባሪ ብልፅግና ጨንፈር ትግራይ ብዶክተር ኣብርሃም በላይ በርሀ ዝምራሕ ኣካል ዘውፅዎ መግለፂ ንቓልሲ 45 ዓመታት ዝጠቅስ እዩ ዘኹርዕ ናይ ህዝቢ ትግራይ ቃልሲ ተጋድሎን መስዋእትነትን ብዝኸሰሩ ሓይልታት ኣይረክስን መጠቀሚ ድልየት ጉጅለታት እውን ኣይኾንን ይብል እቲ መግለፂ ኢትዮጵያ ነቲ ንመሰል ስደተኛታት ዝሕለቕ ሰነድ ካምፓላ ፈሪማ ስለ ዝተቐበለት ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣመስጊኑ እቲ ሰነድ ኣብ ሓለዋ ሓገዝን ምፍታሕ ፀገማትን ስደተኛታት ኣገዳሲ ከም ዝኾነ እቲ ዜና ይሕብር ዩኤንኤችሲኣር ኣብ መግለፂኡ እዚ ምዕባለ እዚ ኣብ ውሽጢ ግዝኣታ ኣብ ዝቐረበ እዋን ሰፊሕ ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ዘጓነፈ ሃገር ገዚፍ ትርጉም ኣለዎ ይብል ሰነድ ካምፓላ ቅድሚ 11 ዓመት ካብ ዝኽተም ንድሓር 30 ሃገራት ተቐቢለን ኣለዋ ኢትዮጵያ መበል 31 ፈራሚት ሃገር ብዘይካዚ ኢትዮጵያ 1.78 ሚሊዮን ዜጋታት ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ዝኾኑሉ ሃገር ከም ዝኾነት እቲ ዜና ሓቢሩ ሎሚ ኣብ ህፁፅ ኣኼባ ተፀሚዱ ዝዋዕለ ቤት ምኽሪ ክልል ኣምሓራ ንሽመት 8 ሓለፍቲ ቢሮታት ተቐቢሉ ኣፅዲቕዎ እንተኾነ እቲ ክልል ብመንፅር ዘሎ ዝተሓላለኹ ብድሆታት እቲ ለውጢ እዋኑ ዘይሓለወ ዝውውር እዩ ዝብል ብርቱዕ ተቃውሞ ከም ዘጋጠሞ ካብ ባህርዳር ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ርእሰ ምምሕዳር እቲ ክልል ኣቶ ተመስገን ጥሩነክ 4 ላዕለዎት ኣመራርሓቲ ክልል ናብ ፌደራል መንግስቲ ከም ዝኸዱን ተተካእቲ ንክምረፁን ሓቲቶም ኣለው ዝተፈላለዩ ስጋኣታትን ድሕንነትን ብድሆታትን ንምምካትን ንምፍታሕን ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ናይ ኣፍሪካ መሻርክታ ብፅንዓት ጠጠው ከም እትብል ሓደ ላዕለዋይ ጀነራል ኣፍሊጦም መለስካቸው ኣምሃ እዩ ልኢኹልና ገብረ ገብረ መድን ከቅርቦ እዩ
ናይ ኣፍሪካ ሻምናይ ጉባኤ መራሕቲ ሓይልታት ሰራዊት ምድሪ ሎማዓንቲ ሰሉስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝጀመርሉ እዋን መደረ መኽፈቲ ካብ መንጎ ዘስምዑ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ጠቕላላ ኣዛዚ ሓይልታት ምድሪ ጀነራል ማይክ ጋሬት ሰራዊት ዩናይትድ ስቴትስ እሙን መሻርክቲ ብምዃኑ ዓቕሚ መሻርክቲ ሃገራት ንምህናፅ ድልው እዩ ኢሎም ኣብቶም ዝሓለፉ 10 ዓመታት ሰራዊት ዩናይትድ ስቴትስን ናይ ኣፍሪካ መሻርክትን ብዝፈጸምዎም ስራሕቲ ኣዝየ እኸርዕ ንቕድሚት እውን ብሩህ ተስፋ ይረኣየኒ። ሚኒስተር ምክልኻል ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቀረባ ብስልጠናን ምኽርን ንምሕጋዝ ናይ ድሕነት መሻርክቲ ብርጌድ መዲቡኣሎ። እቲ ብርጌድ ምስ ኣፍሪካ ዘለና ምሕዝነት ዘሐይል እዩ እዮም ዝበሉ። ፍሉይ ስግኣት ድሕነትን ፈተናታትን ኣፍሪካ ዝገለጹ ናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት ምክልኻል ጠቕላል ኢተርማጆር ሹም ሌተናል ጀነራል ኣደም መሓመድ እዮም። ሎሚ ስትራቴጂያዊ ረብሓ ኣፍሪካ ዝለዓለ ጠመተ ዝረኸበ ኮይኑ ኣሎ። ሓያላት ሃገራት ዓለም ወታደራዊ ትሕዝቶታትን ኣብቲ ኣህጉር ኣብ ምስፍሕፋሕ ይርከባ። ኣሸባሪነት፣ ኣኽረርቲ ጉጅለታት፣ ዘይሕጋዊ ኣዛወርቲ፣ ከተርቲ ባሕርን ዝተወደቡ ሸፋቱን ከምኡውን ካልኦት ዘይስሩዓት ተዋሳእቲ ቦታ እናደለዩ ንድሕነትና ኣብ ምብዳህ ይርከቡ እዮም ዝበሉ። እዚ ጉባኤ ኣብ 2010 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተጀመረ ኮይኑ ስዒቡ ኣብ ብርክት ዝበለ ሃገራት ኣፍሪካ ተኻይዱ ኣሎ። ሎማዓንቲ ዝጀመረ ጉባኤ ን4 መዓልትታት ዝጸንሕ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ።
ዜና ክንከታተል ፀኒሕና ነመስግነካ በትረ። ካልእ ዜና እውን ኣለና። ንጉዳይ ኦሮሞን ኦሮምያን መፍትሒ ዘናዲ ኮሚቴ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ክልል ንዝረኣዩ ዘይምርግጋእ ንክፍትሕ ንመንግስቲ እቲ ክልል ሓቲቱ ኣሎ። ኣብቲ ክልል ክፍትሑ ኣለዎም ዝበሎም 6 ነጥብታት እውን ንቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተርን ይምልከቶም ንዝበሎም ኣካላትን ከም ዝረኣኸውን ኣካባቢ ሕብረት ኣባገደታት ጎበና ቶላ ገሊፆም ኣለው። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ክልል ኦሮምያ ኣቶ ጌታቸው ባልቻ ኣብቲ ክልል ዝረአ ዘይምርግጋ ንክፍታሕ መንገዲ ንምንዳይ መንግስቲ ምስቲ ኮሚቴ ምምያጥ ገይሩሎ እውን ኢሎም ኣለው። መንግስቲ ሕቶ ምስ ዘለዎ ጉጅለ ንምምያጥ ድሉ ምዃኑ እንተገለጹ እኳ ካብ ወገን ደባይ ተዋጋእቲ ግን ምላሽ ኣይተረክበን ኢሎም ክብል ናኮር ምልካ ሓቢሩና ኣሎ። ናብ ዝቕፅል ፀብጻብና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ክልል ትግራይ ዝንቀሳቐስ ውድብ ዓረና ንሉዓላውነትን ዲሞክራስን ኣባላትን ኣመራርሓን መጥቃዕትን ምንግልታዕን ወይ ከዓ ምንክልባትን ይበፅሖም ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎም። እዚ ፍጻመ ንቐጻሊ ንዝካየድ ምርጫ ዘተዓናቐፍ ብምባል ድማ ስጋኣቱ ገሊጹሎ። መንግስቲ ክልል ትግራይ ብወገኑ ብዓረና ንዝቐረበ ክሲ ኣየተቐበሎን። እዚ ክሲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ይኽበር ንዘሎ በዓል 11 የካቲት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ንምፅላም እዩ ኢሉ ሎ ሙልጌታ ፅባህ ተወሳኺ ኣለዎ።
ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ዓረና ንሉዓላውነትን ዴሞክራሲን ኣይተ ዓምዶም ገብረ ስላሰ ሎማዓንቲ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣባላትን ኣመራርሓን ውድቦም ብኣካላት ፀጥታ መንግስቲ ይውቅዑ ከም ዘለውን ብተወሳኺ ድማ እናተኣሰሩን እናተንገላትዑን ከም ዝርከቡ ተዛሪቦም። እዚ ኣካይዳ ኣብ ትግራይ ንዘሎ ምህዳር ፖለቲካ ዘፅብብ እዩ ክብሉ ድማ ተዛሪቦም። እዚ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ኣብ ልዕሊ ኣባላት ዓረና ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ንፁሃን ዜጋታት እውን ይፍፀም ዘሎ ብምዃኑ ክኹነን ዝግባእ ተግባር ኢሎም።
ካብዝ ሓለፈ መስከረም ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ኣባላትና ዝተፈላለዩ በደላት ይበፅሕ ኣሎ። ብፍላይ መውቃዕቲ፣ ማእሰርቲ፣ መንግልታዓት ዝተፈላለዩ በደላት እናበፅሑ እዮም። ህዝቢ ትግራይ ካብ ማንም ህዝቢ ብላዕሊ ንዲሞክራሲ፣ ንፍትሒ፣ ንሰናይ ምምሕዳር፣ ንልምዓት ክብል ዝኸፈሎ መስዋእቲ ይጠሓሰሎ። ከም ዓረና እውን ሕገ መንግስታዊ መሰልና ከም ውድብ እውን ከም ውልቀ ኣባላትና እውን ዝተፈላለዩ በደላት ይበፅሕ ዘሎ። መንግስቲ ትግራይ ውድብ ህወሓት ናይ ፀጥታ ኣካላት እውን ካድሬታት ህወሓት እውን ዝፍፅምዎ ዘለዉ ተግባር ጠጠው ከብሉ ቅድሚ ሕዚ እውን ኣባላትና መውቃዕቲ፣ ማእሰርቲ ከምኡውን ናይ ክሻ ምምራዝ ዝበፅሕ ገበናት ይፍፀመሎ። እዚ ቅድሚ ኢሉ ካብ ዝነበረ እውን ናይ ቤት ፅሕፈትና ክራይ ምክልካል፣ ኣባላትና ካብ ገዝኦም ክወፁ ክራይ ክኽልከሉ ምግባር ዝጀመረ እዩ። ከምኡ እውን ከም መንግስቲ ትግራይ እውን ኣብ ላሓለፈ ከም ህወሓት እውን ብደረጃ ጉባኤ ብደረጃ ኮንፈረንስ ዝሓለፈ ሕማቅ መልእኽቲ እውን ነይሩ። ኣብ ልዕሊ ዓረና ባንዳ ልብል ዕሱባት ልብል ፀለመ ብምሃብ ኣብ ልዕለና ስጉምቲ ክቦም ዝወስዱ ተኣውጂ እዩ።
እዚ እናተጋደደ ኸይዱ ድማ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ዓረና ዝኾኑ ዶክተር ማርቆስ ገሰሰ ካብ ጥዕና ትካሎም ንብረቶም ብሰራሕተኛታት ሓይሊ መብራህቲ ከም ዝተወሰደን መውቃዕቲ እውን ከም ዝበፅሖም እዮም እቶም ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ዝተዛረቡ።
ሰሙን እዚ ዝተፈፀመ እኳ ትንወስድ ከለና ኣብ ልዕሊ ስራሕ ፈፃሚ ዓረና ትግራይ ዝኾነ ዶክተር ማርቆስ ገሰሰ ዓብዪ ናይ መውቃዕቲ ወንጀል ተፈፂሙ እዩ። ምስ ተኣሳሲሩ እውን ናይ ንብረት ካብ ቢሮኡ ምውሳድ እውን ወፂሐ ኣሎ።
ኣይተዓምዶም እንትዛረቡም ብገዛእ ውድብ ሕወሓት ዝተፈላለዩ ስምናይ ምጥፋእ ስራሕቲ እውን ኣብ ልዕሊና ይፍፀም ኣሎ ኢሎም። ኣብ ልዕሊ ኣባላት ዓረና ይፍፀም ዘሎ መውቃዕትን ምንግልታዕን ብቐጻሊ ንዝካየድ ሃገራዊ መረፃ ህዝቢ ብነፃነት ንዝደለዮ ውድብ ፖለቲካ ከይመርፅ ዝገብሮ እዩ ብምባል ውድቦም ስጋኣት ከም ዘለዎ እዮም ኣይተዓምዶም ዝገለፁ።
ስለዚ እቲ ናይ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣካላዊ መጥቃዕትን ካልኦት ወፃዕታትን ህፁፅ ደው ኢሉ ሕብረተሰብ ቀፃል መረፃ ምህላው ናይ ዓፈና ድባብ ይፈጥር ስለ ዘሎ ዓብዪ ሽግር ክፈጥር ይኽእል እዩ። ንሓድነት ናይ ህዝቢ ትግራይ እውን ዝኸፍአ ሳዕብን ስለ ዘለዎ እዚ ጠጠው ክብል ኢና ኣፃውዒትና ነቕርብ። ከምኡ እውን ዝተፈላለዩ ምውንጃላት እውን ኣለው። በቢግዜኡ ኣባላትና እናተወንጀሉ ይእሰሩ መረፃ ዝተኣሳሰረ ዝመስል ምንም ዘይፈፀምዎ ብዋሓስ እናተባሃለ ብተደጋጋሚ ይንገላቱ ኣለው። ስለዚ እዚ ተግባር እዚ ጠጠው ክብል ኢና ፃውዒት ንገብር።
ኣብቲ ጉዳይ ምላሽ ዝሓተትናዮም ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋም ብዓረና ዝቐረበ ክሲ ኣይቕበልዎን።
ውድብ ዓረና ዝተፈላለዩ ሰባት ብገበን ክትሓዙ ከለዉ ወይ ተሓተቱ ክኾኑ ከለዉ ኣባላትና ይእሰሩ ኣለዉ ኣባላትና ይተሓዘ ኣለዉ ዝብል ብተደጋጋሚ እዮም ሕቶታ ዘቕርቡ። ኦኬ ጥርዓ ነምፅኡ ግልፂ ዝኾነ መን ኣበይ ዝብል ክትብሎም ከለካ እውን ግልፂ ዝኾነ ነገራት ኣየምፁን። ሓደ ክልተ ሰባት ቅድም ኢሎም ቅድሚ ዓመት ይኸውን እውን ነምፂኦም ና ነይሮም ብግልፂ ብገበን ዝተሳ ተፉ ለብገዛ ቅትለ ዝፈፀሙ ዝኣክል ሰባት ኢና ኮይኖም ረኪብና እዮም።
ብዛዕባ ኣባል ፈፃሚ ስራሕ እቲ ውድብ ዶክተር ማርቆስ ገሰሰ ድማ ብቀረባ ከም ዝከታተልዎ ገሊፆም ተወሲድዎም ዝተብሃለ ንብረት ብስሕተት ንብረት ሓይሊ መብራህቲ ኣብ ሆስፒታል ዶክተር ማርቆስ ተራጊፉ ከም ዝነበረን እዚ ድማ ተመሊሱ ከም ዝተወሰደ እዮም ገሊፆም። ካብዚ ወፃኢ ግና ኣካላት ፀጥታ መንግስቲ ዝኾነ ዓይነት ጥቕዓት ኣይፈፀሙን ኢሎም። ብውልቀ ሰብ ዝበፅሖም ፀገም እውን እንተሃልዩ ንምፅራይ ፖሊስ ናብ ገዝኦም ከይዱ እንትሓተቶም እውን ምላሽ ንምሃብ ዶክተር ማርቆስ ፍቓደኛ ኣይኮኑን ክብሉ ገሊፆም። ብዓረና ንዝቀረበ ክሲ ምላሽ እንትቡ ኣብዚ ሕዚ እዋን ይኽበር ንዘሎ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ በዓል 11 ለካቲት ንምፅላም ኢሎም።
ናባና ዘይበፅሐ ናብ ፀጥታ ሓይሊ ዘይበፅሐ ንምሽጢራዊ ዝገበርዎ ባእሲ ተገጢሙ ተኮይኑ ሕዚ እውን ብሕጊ ክነፃርዮ ይምፃእ እከለ ዝበሃል ኣብዛ ቦታ እዚኣ ከምዚኣ ተባሂላ ክትመፅ ኣለዋ። ብዝኾነ ግን መንግስቲ ትግራይ ወይ ንመንግስቲ ትግራይ ዝወከለ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ዶክተር ማርቆስ ምንም ዓይነት ጥቕዓት ከም ዘይፈፀመ ምንም ዓይነት ጉድኣት ከም ዘየብፅሐ ብስሩ እውን ምስ ዶክተር ማርቆስ ዘራኽብ ነገር ከም ዘይነበረ ክፍለጥ ኣለዎ ማለት እዩ። ስቁኢሉ እቲ ኣሉባልታ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኩሉ ነገር ፖለቲካዊ መልክዕ ንምትሓዝ ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዝፍጠር ዘሎ ሓድነት ኣብ ትግራይ ዝኽበር ዘሎ ናይ ካትዓሰርተ ሓደ መልክዕ ንምቕያር ፀለመ ንምምፃእ ዝመስል ነገራት ዘለዎ እዩ ዝመስል ዝጉዳይ እዚ ፖሊሳይዝ እናተገበረ ናብ ዘይኮነ መልክዕ ንምትሓዝ ዝግበር ዘሎ ትኽክለ ይመስለን።
ኣብ ከይዲ ፖለቲካ ድማ ውድቦም ሕወሓት ዓረና ይፍፅሞ ዘሎ ኣካይዳ ስለ ዘይቕበል ክቃለሶ እዩ ዝበሉ ኣይሳ ኣማኒል በዚ ከይዲ ድማ ዝሰርሖም ስራሕቲ እናጋለፅና ንኸይድና ክብሉ ገሊፆም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሓ መቐለም።
ዝቕፅል ከዓ ቤት ምክሪ ሓባራዊ መድረኽ ፓርትታት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ምርጫ ክናዋሕ ብድምፂ ብልጫ ወሲኑሎ ቦርድ ምርጫ ብወገኑ እዚ ኣብ ሰደቓ ግዜ ምርጫ ተዕፅዕኖ ኣይህልዎን ኢሉ ሎ መለስካቸው ኣመሃ ዝረኸ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድን ከቅርቦ እዩ።
ናይ ኢትዮጵያ ናይ ፖለቲካ ፓርትታት ናይ ሓባር ቤት ምክሪ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ዝወሰኖ ሰደቓ ግዜ ክናዋሕ ገዛኢ ፓርቲ ሓዊሱ ክናዋሕ ብድምፂ ወሲኑሎ። ገዛኢ ፓርቲ ሓዊሱ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ፖለቲካዊ ውድባት ዝተሳተፍሉ ናይ ሓባር ቤት ምክሪ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ልዕሊ 50 ውድባት ተሳቲፎም ኣለዉ። ምርጫ ይናዋሕ ኣይናዋሕ ዝብል ብዝተዋሃበ ድምፂ 41 ፓርትታት ይናዋሕ ክብሉ ከለዉ ገዛኢ ፓርቲ ሓዊሱ 6 ፓርትታት ኣብ ዝወፀሉ ናይ ግዜ ሰደቓ ክካየድ ድምፆም ሂቦም 5 ውድባት ድማ ድምፆም ዓቂቦም ኣለዉ። እቲ ውሳነ ንዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ከም ዝቐርብ መራሕቲ ናይቲ ቤት ምክሪ ሓቢሮም ኣለዉ። እቲ ውሳነ ቦርድ ምርጫ ኣብ ልዕሊ ዘቐመጦ ናይ ግዜ ሰደቓ ዘለዎ ትርጉም ዝተሓተቱ ምክትል ኣቦምበር ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣቶ ብሸት ኣየለ ምስ ፖለቲካዊ ውድባት 2-3 ግዜ ምስ ተመያየጡ ነቲ ናይ ግዜ ሰደቓ ከም ዘውፅኡ ብምሕባር ናይ መወዳእታ ውሳነ ካብ ዝምልከቶ ኣካል ካብ ፓርላማ እንተ ደኣ መጺኡ ተጸዋዕነትና ንፓርላማ ስለ ዝኾነ ብኡ መሰረት ክንኸይድና ኢሎም። ገለ ፖለቲካዊ ፓርትታት ነዚ ናይ ግዜ ሰደቓ ይኹን ቦርድ ምርጫ ንዝሰርሖም ካልኦት ተግባራት ነቒፎም ኣለዉ። ቦርድ ምርጫ ደጋፊ ብልጽግና ፓርቲ እዩ ክብሉ እውን ኸሲሶም ኣለዉ። ምክትል ፕሬዚዳንት ውድብ መላእ ሓድነት ኢትዮጵያ ኣቶ ሙልጌታ ኣበበ بورد مرچا قدما اخيبا بيت مخري حبراوي مدرخ بوليتيكا بارتيتات مكيادو ناي غيزي صدقا موصو ات مرچا بغانو ودق يخون الليلام
بوردو يبلصقناو وكيل مهونون يارغانكتل ايهن بتكتل
ات بوردي ناي بلصقنا وكيل مخانو امرغ غاص يركب ازي بتخكل كنقالوسو زلنا سلازخونه ات بيت مخري مرحت بيت مخرن ابلاتن سقيلنا نحلفو انا الى امنن يوم زبالو مختل بومبر بورد مرچا ابزهو مرسي قالوت ودبات 3 4 اوارح زودوم غداي بارتي بلصقنا بزلو بلچا صقاتات ننغرات ابزح حصر اوان كود مخالو زتفلي نغر زغبرلو يمسلم سلازلو ايو بر اتحقي كمو ايكونن الى
اونت لمناغر اهون يالنو سوتش زاغا غللتنيا نتون
حقي نمزراب ابو زلنا سبات غللتنيا نتنا نمرغغاص نخولو زلنا منغدي كبيديو سلازي حشكر ناي مخان عقمي يبلنان نسبات الشكم ما اقرون يبلنان كاب سرحنان حقن وصاي زغز انا يخون نمرحالو كالي نغر يلن يمزبالو بورد مرجع ايتيبيا دمس زوها باللعلت سران سلستن نحاسة كلتشن عصر تخلتن عمت همرات كخوون علاوي مقبارو يذكر
نا بفولي مدلاو نحن حلفينا ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን መሰጋይሽና ወይዘሮ ሓረጉ ቀለታ ጋዜጠኛን ነባር ተጋደልትን ካብ ሲያትል ኣቶ ኣሉላ ኣብርሃም ካብ ለንደን ኣብ ኮሚኒቲ ኤርትራውያን ዝነጥፍ ኣብዚ ቤታዊ ቃለ መጠይቅ ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ኣመልኪትና ዝጀመርና የመደቢና ሎም ክንዛዝሞ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ዘራሪቦም ናብኡ ኣስግረኩም
እዚ ኤርትራ ኣብ ምስራሕ ናይ ፀገማቱ ንክሳተፍ ከልኪልዎ መንግስቲ ኤርትራ
أبايتي لكعتم راي نابتا سالسيتي أبو خلقت قصلي سالسيتي كليب بريزيدنت إساياس كنا سمعنا في اللاين مسيطوبيا زراخم سرقاتات إسراحكم زلو زغلس يو زي باكال زرعنا يأيب في اللاي في كباسع بنفاسيت محابر دكام حرقي روخصة بسرحة زلان بسا زعطو إمو اسكنا سمعين
عسب ندباي سيما خابوها وشت إتوبيا دعطو سرقيا دحاني قايد النان حاسب نخيب تصبي بتسرقه مقفا حد له ناتم حسب كنت اساسر دخيل من زوباو هناتاتهم مس على ماو هناتات دت اساسر نايت تحت قرصي من لقاب لو ما عملت كن جمر هنا لا عقمنا نوهل لنا نحاول لنا نزارنا كباصه بنفاسي تغيرو بدقم حره ن صرحه ن لامبساد قايد صرقياون احدثنا ابغريد نا غبرناه كيدنا ابغريد اب ستراكشرز مالت دلدلات دليوم تعالى لي دليو الايمنت خنكرل دلنا ابي ابي يوغن سلوط صرغي هون خلالو
حراي حرقو مستقدم كتب لي الصناخي كم حدا قدامنت ترايون حزب اترا مس مسمرات اثيوبيا زراخب كوم ون السودان قيسلو انت حساب عليك
እዚህ ታይሲልካ አዚያ ፕሬዝደንት እየተዘ መጀመሪያ ቁጠባና ኤርትራ ከመቆም ጥርጊያ ሀረካውን ዲ መራከይታ ስለዘቆለ ሀረካቲ ጉድሆታት መራከይታ ሲልጾይ ሶዘሎ ስላይ ምሳፎርቲ አሳሲሩ አሪቦሎ ምክዚ ጉድሆዚ ነክሎ ኤርትራ ከመቆም ሀገራት አፍሪካ በዘራ ቡኪና ስታቴን ዳሪኮና ስታቴን ሀገር ጥርጊያ አጥርጊያ ጽቡ ኦፍሪንግ ይበራሎ ፕሬዝደንት እየተዘ ወዝገለጸን ዛአቤ ጉድሆ አቅምሰብ አለና ይሉ አቅምሰብ ጉድሆ አለና ይሉ ሞያው ስልጣናት መህራለና ግን ትርጉም የውልን ይልዎ ተሳም ሽጂ ማላማሽን ሪፋውላ ገለ ሪፋውን አቅም ሰልተ ዘይብልካ ዋጋ ይብሎን ኩሉ አውኢና ከመሰኩር ይሉ ዛዓቤ ከናይሆና ስራ አቅም ሰብ ይዘድልዮ እዞም ኪላው አቅም ማለት ካብሳሓ ተጀሚሩ ሃማሞትን ናይ ካልፈቲና ትርጉም የውሉን ንወፃይ ንፍትና ኣለና ይሉ ኣነ ሕጂ እዚኣ ዘላ ስንመልሲ ሞያው አቅሚ ይጥቀንዲ አቅሚ ሰብ ይጥቀንዲ ዝስለ ዘሎ ንብዝ ግበር ዘሎ ህንፃ ካህን ዝኽእል ኤርትራዊ ይስደዳሎ ስለዚ እቲ ብመቅሳ ሽጅውን ኣብዘን ዘለዋ ተዝርከበን ትካላ ዘለዋ ቴክኒካን እስኩል ኮይነን ወላ ዝናይ ሃማሞትኹን ወላ ዝናይ ሓደሃለኹን ሞያው ስልጠናታት መዓት ገንዘብ ይፈሶ ዓታ ሽሓት መንእስያት እዮም ተባሂሮም ብሙሉኦም ዞም መንእስያት ተዘይበልና ግን ብዙሕ ክፋሎም ካብዚ ሓፍቲ ናይቲ ሃገር ባኺኑ ይገልፎ እዮም ዘለዎ ነትሃገር ስለዚ ፍታ ሓይኮነን እየ ዝብል ኣነቲ መንግስቲ ከኹ ይዛረብ ኣሎ ዘዘሰልጦኖም ወፃ ዘዝሰደሎም ከይምለስ ኣለው ዶ ከምቲ ዝበሎ መወልቲ ረኺብና ማሽነሪ ረኺብና ዓቕሚ ሰብ ተዘይብልና ዋጋ ይብሉን ኢሉ ስለዚ ፕሬዚደንት እስያስ ዓቕሚ ሰቡ ኣብ ኤርትራ ካረጊኡ ንክሰርሕ ድኣ ፍዕር ኣለዎ እምበር እዚ ዘይከውን ነገር በዓሉ ነገረና ዘሎ ተጋራጫው ነገር ክነግረና ፍርጉም የብሉ
ሕራይ ኣሉላ እዚ ዓቕሚ ሰብ ሞያዊ ዓቕሚ ዝበሃል ተደጋጊሙ ከመይ ኢኻ ትርድኦ? እንታይ እዩ ሕፅረቱ መፍትሒ ኮ እንታይ እዩ?
ኣብ ኤርትራ ሙያ ትምህርቲ ኩሉ ነፃ እዩ። ወላ ዝኸደ ኸድ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ኩላና ከም ንፈልጦ ፍልሰት ብጣዕሚ ተዋዲዱ ዝስራሓሉ ስራሕ እዩ ነይሩ ኣብ ከባቢና ብሕልፊ ንኤርትራ ታርጌት ዝገበረ እዩ ብጣዕሚ ካንትሪ ስፔሲፊክ ዝነበረ እዩ ወላ ሓንቲ እዚ ኣብ ከምዚ ብኾነ ሰብ ክትካታዕ ይክእል ዝኾነ ሰብ ክልዮ እዩ ብጣዕሚ ፊት ንፊት እዩ። ስለዚ ቀፃሊ ወለዶታት ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ኢንቨስት ገብር ኣብ ስፖርት ኣብ መንእሰያት ኣብ ትምህርቲ ነፃ እዩ ክሳዕ ተመሪቕካ ትውድእ ኣብ ኤርትራ ብሙያኹን ወላ ተሪፍካ ፅቡቅ ውፅኢት ተዘይምፀኢካ ብላዕሎት ናይ ትምህርቲ ትካላት ክትኣቱ ዘይትኽእል ተኮይንካ ሙያታት ኣሎ ኣብ ሙያታቱን ትውዛዕ ኢካ ምስቲ ግን ዝነበረ ዝሓለፈ ግዜታት ዝነበረ መኸተ ብዙሕ መንእሰይ ትኢልና ኢና ግን ብዙሕ መንእሰይ ድማ ትካ እዩ ኩሉ ሰብ ዝሓስብ እንታይ እዩ ክኩሉ ሰብ ወፅእ ኣሎ ኖኖ ትካ እዩ ሓዱሽ ሓይሉ እውን ትካ እዩ ኩሉ ግዜ ጠንቂቁ እዩ ኤርትራ መንእሰይ ዝበሃል የለን ገለ እዳበሉ ዝዛረቡ ሰባት ብዙሕ ግዜ ኣብ ጌጋ እዮም ዝገብሩ ዘሎ ኣሎ ክህልዩ ሕጂውን ገና ክተወፂኡ ትሰብ ወፂኡ ሃገሩ ኣይገድስን እዩ ግን ሪቨርስ ድማ ንርኢ ኣለና ኣነ ብውንቀይ ሽም ክጠቅስ ክእል ኣብ ወፃኢ ተማሂሮም ወዲኦም ጠቕሊሎም ዓዲ ዝኣትዎም ኣሎ ድማ ኩሉ ግዜ ብሬን ድሬን ዝባህል ኣሎ ሽ ሪቨርስ ብሬን ድሬን ድማ ክመፅ እዩ ኩሉ ግዜ እቲ ዳይናሚክ ናይ ዓለም ከምኡ እዩ ክቅፅል እዩ። ብዛዕባ እቲ ናይ መንገዲ ግን ምናልባት ብዛዕባ ነርና እዚኣ ሰርሒቲ ጉዳይ እዚ ብዛዕባ መንገዲ ዝስርሕ ዘሎ ክሳዕ ዘላንበሳ ኣብ ኢትዮጵያ ለውጢ እንተደኣ መፅ ናይ ብሓቂ እዚ መንገዲ እዚ ንኩላህና ዝጠቅም እዩ ንኢትዮጵያ ክጠቅም እዩ ግን ድማ ኣብቲ ከባቢ ዘራድር ኣሎ ኩላህና ዝፍልጦ ነገር እዩ ሰላም ንከይመፅእ ብዙሕ ዝዕግት ኣሎ እቲ ናይ ዶብ ናይ ባድመ ኩነታት ናብ ሰላም ከይምለስ ብጣዕሚ ዝፅዕሩ ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ኣሎ እቲ ናይ ክልል ወላ ዘራጊ ኣሎ ኢልና ጠጣይ ነብሎን ኢና እቲ ናይ ፅርግያ መንገዲ ኪንዮ ክትሓስብ ኣለካ ጀነሬሽን መፅእ ኣሎ ስለዚ እቲ ኣብ ከምኡ ሓሲብና ኢና እምበር ንኸይድ ኣሎ ኢልካ ኣይተዓፀን ኢካ ትሰርሕ ክናይ ግድ
ዘለና ብሓፈሽኡ ንእሽተይ ኣብል ትበኒበል ተማኪትና ኣድረ ስለዝኮና እታ ናይ ቁጠባ ብፍላይ ተቐልን ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ተገድሶ ቁጠባ እንድያ ብምፍላይ ሕጂ እቲ ናይ ናብራ ኣብ ኤርትራ ሰብ ክነብረብሉ ዘይክእል ደረጃ ስለ ዘሎ ንቁጠባ ፖለቲካ እንድዩ ዘመሓድሮ እቲ ፖለቲካዊ ሂወት ናይ ኤርትራ ክሳብ ዘይተቀየረ ቁጠባዊ ሂወት ናይ ኤርትራ ተቀየረ ኣይከይን እዩ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ፍትሓውን ዲሞክራሲያውን ቋማውን ስርዓት ኣምነትካብ ተሳተፍ ኣለዎ ናይ ህዝቢ ስልጣን እዩ ናይ ፕረዚደንት ስልጣን ኣይኮነ ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉ ዓዲ ከመሓደድ ብዝደልዮም መራሕቲ ብቡቕዓት መራሕቲ ፕረዚደንት እስያስ ባዕሉ ከምዝነገረና ኣብዚ ፈሽልና ኣብዚ ገበርና ናብ ትምህርቲ ተዓወትና ብዙሕ ግዜ ፕረዚደንት እስያስ ኣብ ቃለመፀይቁ ንሕና ካብ ንፅብዮም ንላዕሊ ጌጋታቱ ናይቲ መንግስቲ ፌለር ይነግረና እዩ ስለዚ ዘይብቑዕ መንግስቲ ከዓ ብቡቕዓት ይክትካእ ዘለዎ ወይ ባዕሉ ይተካእ ወይ እድል ይሃቦነቲ ህዝቢ ህዝቢ ኣብ ቁጠባ ሃገሩ ክሳተፍ ክኽእል ኣለዉ ኣሸሓት ሚልዮናት ዶላር ኣብ ኢትዮጵያ ፈሰስ ኣሎ ኩሉ ኤርትራውን ኢትዮጵያ ከይድ ኣሎ ክምርቆም ክባፃፃሕን እዚ ጥራይ ንኤርትራ ማዕረ ክንደይ ለውጢ ከምዝፅእ ከምዝኽእል ኣብቲ ዕዳጋ ኣብቲ ቱሪዝም ቀሊል ኣይኮነን ሞ ኣብቲ ናይ ብሓቂ ፍታሕ የምፅእ ካብ ኮሎል ኢልካ ፍታሓብ ዘይኮነ ነገር ግዜና ነጥፍ
ሕራይ እሞ ይቀኒለይ ጋዜጠኛ ሓረጉ ሃቦትናትን ንክበካ
ሓራይ
ሕራይ መለስ ካብ ቂዳትልካ ሓረጉ
ሓሙሽተ ተይምሰከን ስራእዩ ኣነ ሲ ብዛዕባ ብቃዓት ናይ ህዝባዊ ግንባር ተኮይኑ ኣነ ብዘይ ምግናን ናተይ ርእቶ ክኾኑ ክእል እዩ ግን ዝኾነ ሰብ ውን ክምስክሮ ዝኽእል እዩ ናይ ብሓቂ ኣናላይዝ ክትገብሮ ተደለካ ብብቃዓት ከም ህዝባዊ ግንባር ኣብ ፖለቲካዊ ብቃዓት ማለት እዩ ኣብ ፖለቲካዊ ብቃዓት ከም ህዝባዊ ግንባር ኣይኮኑን ኣብቲ ጎደቦነ ኣብ ሃጉርና ዘሎ ኣይመስለኒ
ከራይ
ኣብዚኣ ጥርጣር የብለ ካልእ ግዜ ኣም ሃፒ ቱ ካም ኤንድ
ፅቡቅ ብዛዕባ ህዝባዊ ግንባር ሓረጉ ዝያዳ ትነግረካ ትኸውን ርግፀኛ እየ ማለት ብዛዕባ ህዝባዊ ግንባር እንታይ ምኳኑ ምናልባት ዝያዳ ተመክሮን ኣፍልጦን ዘለዋ ብዛዕባ በዕላ ህዝባዊ ግንባር ሓረጉ ቀለታ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ትሰማማዓካን ምናልባት ትክስኸልካን ኮይኑ ዝስምዓኒ እምበኣር ይቀኒየለይ ጋዜጠኛን ነባር ተጋዳሊትን ሓረጉ ቀለታ ካብ ሲያትል ኣሉላ ኣብርሃም ካብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ይቀኒለይ ቀፃለ ክንራኸብ ተስፋ ገብር
بزن بار حفشاو مدلاتنا فتسمنا لنا مني أفورك إيل وامليت دحن حدرو
This is VOA News.